CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας σε αυτήν την μεγάλη ραδιοπαρέα, σε αυτήν την συνήθεια, την βραδινή μας συνήθεια εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Θα έχουμε μια μισή ώρα ένα πλούσιο και ευχάριστο παροικιακό πρόγραμμα όπως κάνουμε εδώ κάθε βράδυ τα τελευταία 46 χρόνια, ανελιπώς με ελληνικές εκπομπές, τόσο με την δική μου διεύθυνση όσο και με τις προηγούμενες αξιόλογες, εξίσου αξιόλογες ομάδες πριν από μένα, αν και εγώ ήμουνα μέρος και της προηγούμενης ομάδας στα μέσα της δεκαετίας του 90, εδώ με τα μεσονύχτια προγράμματα, τότε που είχα όρεξη, μεγάλη όρεξη, όχι που δεν έχω τώρα, και τώρα έχω, αλλά τότε είχα και ενέργεια για να κάνουμε και με τα μεσονύχτια προγράμματα 2 με 6 το πρωί, για όσοι θυμόσαστε. Πρέπει να έχεις όρεξη δηλαδή για να κάνεις 2 με 6 το πρωί πρόγραμμα ελληνικό. Ήταν κάθε Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, Τετάρτη ήταν και Δευτέρα. Και έφευγα από το σπίτι στις 1 το πρωί, 1 τα μεσάνυχτα, με κασόνια δίσκους, LP, βινιλίου δηλαδή. Και να τα κουβαλάω τώρα. Τότε που ήμουνα το 95... θα ήμουνα ήμουνα στο Σάμεντι και σηκωνόμουν 1 το πρωί και κάναμε πρόγραμμα με την Αντριάννα και τον Λευτέρη Δαμαλή. Τι ωραία χρόνια. Τότε βέβαια δεν υπήρχε η δορυφορική τηλεόραση, ούτε άλλα ίντερνετικά προγράμματα. Και έτσι είμαστε ο μόνος, ας το πούμε, το ελληνικό πρόγραμμα εκείνη την ώρα στον αέρα. Και ήταν και είχαμε και μεγάλο ακροατήριο. Τότε ακούγανε πάρα πολλοί Έλληνες ταξιτζίδες από το Radio Champlain, από το Champlain Taxi μάλλον. Και Diamond είχαμε και Λασάλ. Έλληνες, πολλούς. Τα εργοστάσια επίσης, που μας πέραν τηλέφωνο και ακούγαμε τις μηχανές πίσω να γαζώνε. Θυμάμαι. Τι ωραία χρόνια. Τα επιθύμησα. Μπορεί αν έχω όρεξη να ξανακάνω πάλι με τα μεσονυχτία. Θα τα κάνω όμως από εδώ, από το σπίτι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ο γάτος μου παραπονέθηκε. Λέει τώρα θα μου φύγεις τα μεσάνυχτα. Όχι, δεν σου φεύγω. Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι. Θα το κάνω από το σπίτι μου εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει 1 στο 1.000.000 να φύγω τώρα 1 το πρωί από εδώ για να πάω στο Παρκαρονέικα 2 το πρωί. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασε το αυτό. Λοιπόν, σήμερα τι είναι? Σήμερα είναι 5η 27 του Γενάρη του 2022, το τελευταίο πρόγραμμα του μήνα. Πάει και αυτός ο μήνας, το τελευταίο πρόγραμμα του μήνα. Το επόμενο πρόγραμμά μας θα είναι την επόμενη Τρίτη, στις 1 του Φλεβάρι. Μία του Φλεβάρι θα έχουμε το επόμενο πρόγραμμα και έτσι αποχαιρετούμε από εδώ επίσημα την τελευταία εκπομπή του μήνα και του πρώτου μήνα του χρόνου του 2022. Μπαίνουμε για τα καλά στο 2022 από τον άλλο μήνα και έπειτα και ελπίζουμε να δούμε το φως στο τούνελ, όπως έλεγε και ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, ο κύριος Φρανσουά Λεγκό, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε κουραστεί. Έχουμε κουραστεί τώρα με αυτό που μας δέρνει, ό,τι κάνανε αυτό, τα τελευταία, κάτσε να πάρω το άλλο μικρόφωνο γιατί που το δω, τα, τελευταία, τους τελευταίους 22 μήνες. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο Aaron O'Toole σήμερα, όλοι μας έχουμε απαγοητευτεί, όλοι μας έχουμε κουραστεί, και δικαιολογημένα, διότι εντάξει, περάσαμε τώρα τα χίλια ζόρια, και ορισμένοι τώρα αρχίζουν και αμφισβητούν την όλη ιστορία. Δεν είμαι δικός αυτό, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και κουράζει, έχει αρχίσει και κουράζει, και όταν αρχίζει και κουράζει, τότε το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο από το επιθυμητό. Δηλαδή ό,τι ακριβώς γίνεται και σήμερα στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ. Οι αντιδράσεις τους έχουν αρχίσει και κουράζουν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια άμυνα και σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν έχει αδιέξοδο, μόνο μπορεί να κλείνει αυτή τη στιγμή, και κλείνει πάνω τους. Μιλάω τώρα για τους κοινοτάρχες. Στο σημείο που το έχουν τερματίσει, όταν ανέλαβε η Κουτράκη, το κορύφωσε, κλείνωσε τις πόρτες, ενώ οι σημερινοί το τερμάτισαν. Και τώρα το έχουμε πατώσει. Πιο πάτο από σήμερα δεν έχουμε πιάσει πάτο στην κοινότητα. Και κάνω παραλληλισμό τώρα με τις κυβερνήσεις. Εντάξει, το έχουμε κορυφώσει. Ας μην το και τερματίσει σε μια, ας το πούμε, αλλά ας μην το πατώσουμε, γιατί εκεί είναι επικίνδυνα παιχνίδια. Και βάζω μια ανωτελεία εδώ. Να πάμε στο δελτίο καιρού. Παρούσα θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 8 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με ασθενές χιόνι έξω. Χιονίζει και θα χιονίζει για τουλάχιστον 60 λεπτά, για μία ώρα τουλάχιστον, αλλά το χιόνι θα συνεχιστεί και τη νύχτα. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ο άνεμος είναι σε ένταση μόνο 2 μποφόρ από νοτιο-νοτιοδυτική κατεύθυνση, ασθενής. Και απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς. Θα πέσει ελαφρώς στους 10 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με ελαφριές γιονοπτώσεις, και αύριο το ίδιο θα παραμείνει περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με το ίδιο, οι λίγες χιονοπτώσεις. Έχουμε χιόνι, βλέπετε τώρα, παρατηρείτε ότι αυτό το δαγκωτό κρύο που είχε εγκλωβιστεί πάνω από το Κεμπέκ αρχίζει και υποχωρεί. Τώρα που πάει όμως, προσέξτε, πάει στη Φλόριντα, κατεβαίνει, και εκεί θα έχουν τώρα ιστορίες αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε δεν είναι συνηθισμένοι στα κρύα. Στη Φλόριντα τώρα 0 βαθμούς Κελσίου στη Φλόριντα δεν είναι αυτό κανονικό. Εκεί τώρα πρέπει να έχει κανονικά 15 βαθμούς Κελσίου, 20. 0 είναι πολύ επικίνδυνο, και αυτό θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο, εντάξει, στους ανθρώπους, το λιγότερο είναι αυτό. Στη Φλόριντα και σε αυτά τα νότια μέρη υπάρχουν αρκετές καλλιέργειες φρούτα, τα οποία έρχονται από εκεί, και θερμοκρασίες που είναι κοντά στο σημείο ψήξης, που θα παγώσουν αυτά τα φρούτα, οι ρίζες, θα προκαλέσει ζημιές, και ήδη είναι έφραστη η αλυσίδα, όπως λένε, τροφοδοσίας, και θα έχουμε και άλλα προβλήματα, προβλήματα που δεν χρειαζόμαστε και που δεν θέλουμε, ειδικά τώρα. Τώρα έχουμε προβλήματα με τις αλυσίδες τροφοδοσίες. Ξέρετε, οι φορτηγατζίδες έχουν πάει. Γάτα, σταμάτα. Φτάνει. Λοιπόν, οι φορτηγατζίδες έχουν πάει ομαδικός, μαζικός, στη Βουλή του Καναδά, πάρα πολλά φορτηγά, για να παραπονεθούν, για τα, να διαμαρτυρηθούν για τα περιοριστικά μέτρα που έχει επιβάλει τόσο η κυβέρνηση του Καναδά όσο και της Αμερικής σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Από ό,τι άκουσα σήμερα σε συνέντευξη τύπου, η κυρία Μελανή Ζολή δεν έχει σκοπό να υποχωρήσει, έχουν ένα πλάνο. Και τώρα αυτά που βλέπω είναι παράξενα. Έχουν την ίδια συμπεριφορά με τους κοινοτάρχες μας, την ίδια ακριβώς, τσαμπουκά. Τώρα δεν ξέρω αν οι κοινοτάρχες μας εμπνέονται από την κυβέρνηση του Καναδά ή η κυβέρνηση του Καναδά εμπνέεται μέσω μέσων που έχει στη Βουλή, ξέρετε, από τους κοινοτάρχες. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά η συμπεριφορά είναι η ίδια, προκαλούν, και αυτό μόνο καλό δεν είναι. Πώς προκαλούνε? Χιλιάδες τώρα φορτηγατζίδες έχουν πάει εκεί να διαμαρτυρηθούν δημοκρατικά οι άνθρωποι, και τώρα να βγαίνει η Μελανή Ζολή και ο κάθε, ξέρω εγώ, υπουργός της κυβέρνησης και να προκαλεί, να πει ότι αυτή, να λέει τώρα αυτή είναι η μειονότητα και εμείς δεν υποχωρούμε. Δηλαδή πού τους γράφει, πού γράφουν τη μειονότητα, δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι η μειοψηφία μάλλον. Πού τους γράφεις δηλαδή, τόσους πολλούς φορτηγατζίδες, τους απαξιώνεις στο μέγιστο βαθμό και να τους αποκαλείς, είναι αυτή η μειοψηφία και δεν θα μας κάνουν έλεγχο αυτοί. Τι είναι αυτός ο τσαμπουκάς? Καταρχάς το είχε πει αυτό και ο Πρωθυπουργός του Καναδά όταν είχε εκλεγεί πριν ορισμένους μήνες, τον περασμένο Οκτώβρη, είπε ότι θα αντιπροσωπεύω όλους τους Καναδούς, και αυτούς που με ψήφισαν και αυτούς που δεν με ψήφισαν. Και σήμερα απέδειξε το αντίθετο λέγοντας αυτό. Ακριβώς ό,τι κάνει και ό,τι κάνουν και οι μποσάδες μας, μποσάδες, μπος δηλαδή, που το παίζουν μποσάδες στην ελληνική κοινότητα Μίζωνας Μόντριαν. Έχουν γράψει τους καλά και αυτούς που ψήφισαν, τους ψήφισαν, αλλά και αυτούς που δεν τους ψήφισαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Δεν τους νοιάζει τίποτα, όσο και να χτυπιόμαστε, όσο και να γαυγίζουμε, όσο και να φωνάζω τώρα εδώ, όσο και να διαμαρτύρεται η Τελίδη, όσο και να φωνάζει η Δαπέρη, όσο και να υψώνει τη φωνή του ο Χουντάλας, όσο και να γράφει ο Μανίκης, δεν τους νοιάζει. Σκασίλα τους. Λοιπόν, έχουν ένα πλάνο, έχουν μια ατζέντα, τώρα για την κοινότητα μιλάω, έχουν μια ατζέντα, ένα πλάνο, και με παροπίδες βαδίζουν εκεί. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτοί είμαστε, και αν δεν σας αρέσει, ξύδι. Ουσιαστικά αυτό λένε. Το ίδιο τώρα παρατηρώ και με την κυβέρνηση του Καναδά. Κοιτάξτε, δεν έχουν, φαίνεται, διδαχτεί από μαθήματα της ιστορίας ότι τέτοιου είδους τσαμπουκά, όσοι έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν, οι οποίοι είναι σε εξουσία, έχουν, ας το πούμε, ένα άσχημο τέλος, ανώμαλη προσγείωση και συνήθως δεν πάνε μακριά. Τώρα, αν αποτελέσει αυτό εξαίρεση στην κοινότητα, τόσο στην κοινότητα όσο και στην κυβέρνηση του Καναδά, εντάξει, τους βγάλω το καπέλο. Θα πούμε ότι μπράβο, αυτοί οι δύο είναι η εξαίρεση της ιστορίας που τα καταφέρανε με τσαμπουκά, προχωρήσανε, προδέψανε, τη βγάλανε άσπρη και συνεχίζουν. Τι να πω τώρα, θα γραφτούν στο βιβλίο Guinness αν τη γλιτώσουν. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, εύχομαι να βάλουν λίγο κρασί στο νερό, ναι. Λίγο νερό στο κρασί τους και οι δύο να χαλαρώσουν τα πνεύματα, διότι ο διχασμός που βλέπουμε τώρα τους τελευταίους μήνες, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα, μήπως είναι η κρίση που μας έχει βαρέσει σε αυτό το σημείο δηλαδή και έχουμε παραμιλήσει όλοι μας, για να χαλαρώσουμε λίγο, για να όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε, διότι αυτός ο διχασμός καταρχάς δεν είναι καλό για κανέναν. Τώρα τι έχουμε να χωρίσουμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όλοι Καναδοί είμαστε, όλοι τα ίδια ιδεώδη πιστεύουμε, τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Όσο για την ελληνική παροικία, το ίδιο οι Έλληνες είμαστε, τις ίδιες αξίες πιστεύουμε. Τώρα αυτά τα μικρά-μικρά, αυτά τα μικρά, γιατί πρόκειται για μικρά-μικρά εδώ πέρα, τα μικρά-μικρά, οι λίγες διαφορές, δεν είναι απαραίτητο να προκαλούν διχασμό. Βάζω μια άνω τελεία εδώ για αυτό το θέμα. Και αυτό το είχα πει γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά παρατήρησα απόψε με τους φορτηγατζίδες. Ο Erin O'Toole δημοσίευσε επιστολή και καλεί τους Καναδούς για ένωση, η οποία επιστολή δημοσιεύθηκε στο Toronto Sun. Είναι μεταφρασμένη αυτή η επιστολή στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Θα μπορείτε να τη διαβάσετε εξ ολοκλήρου μεταφρασμένη στα ελληνικά, και λέει ένα μήνυμα περνάει στους εξτρεμιστές ότι κινδυνεύεται να βλάψετε τα αιτήματα των φορτηγατζίδων, λέει ο ηγέτης ο κύριος Erin O'Toole, διότι από ό,τι αντιληφθήκαν οι πολιτικοί μας ηγέτες, έχουν εισχωρήσει ορισμένες εξτρεμιστικές ομάδες μέσα στο κίνημα των φορτηγατζίδων, και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι άκουγα την κυρία Μελανή Ζολή να λέει, την υπουργό στο Καναδά, ότι δεν έχουν καλούς σκοπούς αυτοί οι ακτιβιστές, και δεν θέλει η κυρία Μελανή Ζολή να γίνει άλλη έκτη του Γενάρη εντός αγωγικών στο Καναδά. Θυμίζω 6 Ιανουαρίου πέρσι είχαν εισβάλει στο Λευκό Οίκο ορισμένοι, ας το πούμε, ακτιβιστές, και τα κάνανε μπάχαλο μέσα, και δεν θέλει να δει, λέει η κυρία Μελανή Ζολή, τέτοιο σενάριο στην Καναδική Βουλή, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτή τη στιγμή στην Οτάβα. Είναι πάρα πολλοί φορτηγατζίδες, έχει κατακλείσει τώρα, οι φορτηγατζίδες, οι τροκατζίδες έχουν κατακλείσει την Οτάβα, τη Βουλή δηλαδή, έξω τη Βουλή είναι τόσα πολλά φορτηγά στους δρόμους, στους αυτοκινητόδρομους, έξω από τη Βουλή, στους λεωφόρους, παντού γύρω από τη Βουλή, και έρχονται κι άλλοι να διαμαρτυρηθούν για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και όχι μόνο αυτό, και για τα υπόλοιπα μέτρα που τους έχουν, ας το πούμε, επιβάλει. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουν θυμώσει πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, για φανταστείτε τώρα, να είναι τώρα όλοι αυτοί σε στάση εργασίας και να διαμαρτύρονται στη Βουλή οι φορτηγατζίδες. Φαντάζεστε ότι τα ράφια στα σούπερ μάρκετ θα αδειάσουνε? Ήδη τα βλέπουμε άδεια, ήδη τα βλέπουμε άδεια. Και τώρα θα είναι ακόμα πιο άδεια, γιατί οι άνθρωποι αντί να μεταφέρουν τα αγαθά από τις ΗΠΑ, διαμαρτύρονται στην Οτάβα. Θα πάει και το κρύο τώρα στη Φλόριντα και θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Από τον καιρό βρεθήκαμε στους χορτηγατζίδες. Μην την έτοιμη. Έτσι είναι εδώ στη Σαντρεβίλ. Τι άλλο έχουμε απόψε τις ειδήσεις? Να πάρω το μικρόφωνο το καλύτερο. Μπασκέφτιαξε και να δούμε. Ένα, δύο, ένα. Αυτό, μπράβο, αυτό θα πάρω. Αυτό μου αρέσει καλύτερα. Οκ, σήμερα η γέφυρα. Θα έχουμε ειδικό φωτισμό. Θα υπάρξει ειδικός φωτισμός για την επέτειο της Διεθνούς ημέρας μνήμης του Ολοκαυτώματος, το Holocaust, στη γέφυρα Samuel de Champlain, η καινούρια γέφυρα που έχει αντικαταστήσει την παλιά γέφυρα Champlain, θα φωτιστεί με κίτρινο χρώμα από το ηλιοβασίλεμα, τώρα δηλαδή, έως τις 1 τα μεσάνυχτα. Σε επίσημη τελετή μνήμης για τη Διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος. Από το 2006 η 27η Ιανουαρίου σηματοδοτεί την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Auschwitz, τότε εκεί που είχαν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, και είχαν εκτελεστεί πάρα πολλά άτομα και Πολωνοί και πάρα πολλά άτομα. Αυτά είναι τα εγκλήματα πολέμου και σήμερα είναι η μέρα μνήμης, για τη Διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, και γι' αυτό θα φωτίζεται αυτή τη στιγμή η γέφυρα Champlain με κίτρινο χρώμα, και αυτό έως τις 1 το πρωί. Αυτό λοιπόν η είδηση είναι στην εφημερίδα, στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Άλλες ειδήσεις που μπορούμε να βρούμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά είναι, θα διαβάσω μόνο τίτλους, είναι οι διευκολύνσεις για την πληρωμή του δημοτικού φόρου διαφέρουν από πόλη σε πόλη στο Κεμπέκ φέτος. Πέρσι είχαν ορισμένες διευκολύνσεις οι Δήμοι λόγω της κρίσης, φέτος όμως θα επανέλθει η κατάσταση σε κανονικά πλαίσια για την πληρωμή των φόρων. Για παράδειγμα, στα μέσα του Γενάρη 2021 ο Δήμος του Μόντρεαλ ανακοίνωσε ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα καταβάλουν την πρώτη πληρωμή τους, θα μπορούν να καταβάλουν την πρώτη πληρωμή τους έως την 1η Ιουνίου αντί για την 1η Μαρτίου, και ότι η προθεσμία για τη δεύτερη πληρωμή θα ήταν η 1η Σεπτεμβρίου αντί για την 1η Ιουνίου. Αυτά λοιπόν θα δείτε, διαβάσετε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά με λεπτομέρειες. Ένας άλλος τίτλος ειδήσεων είναι «Γιατί ορισμένοι ηλικιωμένοι δεν έχουν ακόμα λάβει το επίδομά τους από τον Καναδά». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι θα λάβουν ένα πρόσθετο μπόνους στην επιστροφή των χρημάτων τους μετά την φορολογική τους δήλωση αυτή την άνοιξη, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια φορολογική παροχή για τη στήριξη των ηλικιωμένων, η οποία θα ενισχυθεί. Θα επιτρέψει σε έναν ηλικιωμένο να λάβει έως και 4 εκατοστάρικα και για ή 8 εκατοστάρικα για ένα ζευγάρι. Αυτό όμως την άνοιξη, όχι τώρα. Η είδηση βρίσκεται αναλυτικά στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.ca και αυτό αφορά τους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών. Τώρα, 70 ετών ηλικιωμένος είναι, δεν ξέρω. Η κυβέρνηση λέει ναι. Πάντως αφορά τους 70άριδες και άνω. Αυτή η είδηση. Υπάρχουν και άλλες παροχές για μια επιταγή που θα λάβουν όλοι, ας το πούμε, σχεδόν όλοι, εκτός οι πλούσιοι δηλαδή, κάτοικοι του Κεμπέκ, θα λάβουν από $200 έως $275 ανά ενήλικα, τα οποία τα υποσχέθηκε η κυβέρνηση Λεγκό. Και αυτό αφορά 3,5 εκατομμύρια κεμπεκιώτες. Οι επιταγές αρχίζουν και μπαίνουν από τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα 24 του Γενάρη, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου. Θα είναι οι πιο πολλές ηλεκτρονική κατάθεση ή και επιταγή όσοι δεν έχουν απευθείας τραπεζικό σύστημα για να μπαίνουν τα χρήματα της κυβέρνησης. Αυτό το, η πληρωμή αυτή είναι για τον πληθωρισμό που έχει αυξηθεί και αυτό είναι ένα χέρι βοήθειας που παρέχει η κυβέρνηση του Κεμπέκ για να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος ζωής. Επομένως, όσοι ζουν μόνοι τους θα λάβουν $275 ή θα τα έχουν λάβει ή θα τα λάβουν προσεχώς ή 4 εκατοστάρικα ανά ζευγάρι. Αυτό λοιπόν. Μίλησε σήμερα σε άλλη είδηση. Ξέρετε ότι είναι ένας James William Awad, ένας, ας το πούμε, εκατομμυριούχος, νέος εκατομμυριούχος, 28χρονος είναι, ο οποίος είχε διοργανώσει, είχε ναυλώσει ένα αεροπλάνο της Sanguine και πήγε στο Μέξικο με την παρέα του, με influencers, youtubers και τέτοιοι bloggers, τέλος πάντων. Και είχε ναυλώσει ένα αεροπλάνο της Sanguine, πήγε στο Μέξικο και στο αεροπλάνο αυτό άρχισαν τώρα τα μερικά μέλη αυτού του ιδιωτικού κλαμπ να πίνουν ποτό, να διασκεδάζουν όπως διασκεδάζουν οι νέοι, τέλος πάντων, και να καπνίζουν όχι με καπνό, αλλά το ατμό, το τσιγάρο του ηλεκτρονικό τσιγάρο του ατμού, βαποτάζ λέγεται στα γαλλικά αυτό, και αυτό απαγορεύεται σε αεροπλάνα, και λόγω αυτήν την παρατυπία που, παρανομία μάλλον, που έπραξαν ορισμένα μέλη αυτής της ομάδας στο αεροπλάνο, στο ναυλωμένο αεροπλάνο, δεν ήταν επιβατική πτήση, είχαν ναυλώσει ένα αεροπλάνο μόνο για αυτούς, ήταν μόνο αυτή μέσα, κανείς άλλος, λόγω αυτής της παρανομίας που κάπνιζαν, να το πούμε, τσιγάρα ηλεκτρονικά, ορισμένοι όχι όλοι, και πίναν ποτό στην ιδιωτική αυτή πτήση, η Sunwing αποφάσισε να τους εγκαταλείψει, ας το πούμε, στο Μέξικο, και δεν ήθελε ούτε η Air Canada ούτε η Air Transat ούτε η Sunwing να τους φέρει πίσω. Και τώρα αυτό καταδίκασε σήμερα ο διοργανωτής, ότι έβαλε η Air Canada και η Air Transat και η Sunwing, εγκλώβησε 154 κεμπεκιώτες στο Μέξικο δίχως να νοιαστούν αν μπορούν να πληρώσουν άλλο ξενοδοχείο, άλλο φαγητό, και και δεν ήθελε να τους επιστρέψει πίσω, δηλαδή τους εγκατέλειψε στο Μέξικο. Και γι' αυτό τώρα έχει θυμώσει πάρα πολύ ο διοργανωτής, ότι έβαλε τους 154 κεμπεκιώτες στο ίδιο καλάθι με αυτούς τους λίγους, τέλος πάντων, που κάπνιζαν και τους παράτησε στο Μέξικο, και σκοπεύει να τους κάνει αγωγή. Δεν ξέρω, τα τηλέφωνα χτυπάνε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το υπόλοιπο μέρος του προγράμματος μας. Στο μικρόφωνο, Δημήτρης Απαδόπουλος.
Πήγες απ' την ομίχλη και απ' τα περασμένα, βγες απ' τα καράβια που όλο καρτερό, δες από τα τζάμια που είναι χνοτισμένα και έχω γράψει απάνω σ' αγαπώ. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα. Από το δρόμο που περνάει μπροστά μου, βρες τα μονοπάτια που έχει ο ουρανός, μπες μες τα σκοτάδια που έχει η καρδιά μου, χάιδεψε με κι ανάψε το φως. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα.
Ακούτε ραδιό Σόλτριβιλ 102,3 στα FM. Η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά, με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ στους 8 βαθμούς Κελσίου, κάτω από το 0. Και σε αυτό το σημείο, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Μάνιο από το Τορόντο, ένα παρικιακό στέλεχος από το Τορόντο, με μεγάλη δράση και προσφορά στην ομογένεια του Μόντριαλ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της ομογένειας εδώ. Και θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Γιώργο Μάνιο κοινοτικά, μιας και από τη θέση που έχει υπηρετήσει τόσα χρόνια το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, και προφανώς και τοπικά δεν γνωρίζω, και κοινοτικά έχει μια πιο μεγάλη, ας το πούμε, ένα πιο μεγάλο vision, πως λέγεται vision στα ελληνικά, τέλος πάντων αυτό, με τις κοινότητες των ομογενών στις μεγάλες πολιτείες, όπως το Μόντριαλ, όπως το Βανκούβερ, όπως το Τορόντο. Και τώρα παρατηρούμε τελευταία ότι αυτές οι κοινότητες έχουν απαγοητεύσει, έχουν απομακρύνει πάρα πολλούς ομογενείς. Γιατί αυτό? Μήπως έχουν ξεφύγει από τον σκοπό τους? Ποιος είναι ο σκοπός μιας κοινότητας στον Καναδά? Κύριε Μανιό.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που δεχτήκατε το κάλεσμά μας. Να μας μιλήσετε. Πώς βλέπετε τις κοινότητες στο Μόντρεαλ, στο Βανκούβερ, στο Τορόντο, παντού, μιας και τις έχετε γνωρίσει σχεδόν όλες? Εξυπηρετούν το σκοπό? Τι ήταν ο σκοπός τους? Ποιος είναι ο σκοπός τους, τέλος πάντων? Και γιατί όλοι παραπονιούνται σήμερα, τόσο στο Μόντρεαλ, όσο στο Τορόντο, όσο αλλού? Τι γίνεται?
Ας αρχίσουμε ότι οι κοινότητες που δημιουργηθήκανε στη δεκαετία του 50 και του 60 είχαν σκοπούς να πρώτα να είναι μια στέγη για τον ελληνισμό.
Μια ενορία. Μια ενορία, ας το πούμε.
Αρχικά αρχίσανε ως ενορίες.
Μιλάμε τώρα για το 60 μιλάμε τώρα, γιατί έχουν δημιουργηθεί το πριν 100 χρόνια. Τόσο τις κοινότητες του Λαβάλ, του Μόντρεαλ, όσο και του Τορόντο. Α, τώρα εσύ για το 60 μιλάτε. Okay. Όταν είχαν αναπτυχθεί δηλαδή, εντάξει, ναι.
Αναπτυχθήκαν μετά από τον πόλεμο και μετά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που είχαν έρθει Έλληνες μετανάστες.
Δηλαδή από ενορία γίνανε κάτι πιο σοβαρό, ας το πούμε.
Μεταφερθήκαν σε κοινότητες.
Αυτό, okay, ναι, εντάξει.
Και λοιπόν, αρχικά ενορία κοινότητα, ας το πούμε έτσι, εντάξει, να μην διαχωρίζουμε τους όρους, ο σκοπός ήταν να αγκαλιάσει τον ελληνισμό της περιοχής και να του προσφέρει υπηρεσίες όπως παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικά προγράμματα, καλλιτεχνικά προγράμματα, και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτοί οι οργανισμοί, παρόλα που είχαν θελοντικό χαρακτήρα στο διοικητικό, γιατί ποτέ δεν είχαν άτομα που ήσαν professional να εκτελέσουν τα προγράμματά τους.
Μα και οι θελοντές επαγγελματίες μπορεί να είναι.
Δεν ήταν, κοίταξε, οι περισσότεροι θελοντές που κάνανε τα προγράμματα και αργότερα φέρανε και μερικούς μερικά άτομα που ήταν εντεκευμένα με μισθό. Αλλά στην αρχικά ήσαντε θελοντικοί οργανισμοί και στο κάθε τμήμα υπήρχε ο θελοντής προεδρεύων που είχε την επιτροπή του και προγραμμάτιζε ΑΒ πρόγραμμα και το παρουσίαζε στο Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση. Αυτοί οι οργανισμοί στην αρχή ήσαντε πάρα πολύ δημοκρατικοί. Υπήρχαν σε δημοκρατικές διαδικασίες, σεβασμό, υπήρχε με μεγάλο βαθμό διαφάνειας, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα, τουλάχιστον στις δύο μεγάλες κοινότητες του Καναδά. Και δεύτερο, είχαν αγκαλιάσει πάρα πολύ κόσμο. Μπορώ να μιλήσω από την εμπειρία στο Τορόντο. Μιλάμε για 50.000 άτομα να είναι εγγεγραμμένοι.
Σοβαρά.
Και όταν υπήρχαν εκλογές, κατεβαίνανε όχι ένας συνδυασμός, δύο και τρεις και τέσσερις συνδυασμοί για να πάρουν θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Και υπήρχε αυτή η
ενέργεια. Υπήρχε μια ενέργεια από τα άτομα που είχαν βοηθήσει να επεκτείνουν αυτό τον οργανισμό. Και η ατζέντα ήταν να προωθήσουν τον ελληνισμό όπως το βλέπανε αυτοί. Διαμέσου πολιτιστικά προγράμματα, διαμέσου πολιτιστικές παρουσιάσεις, οργανώναν εκδηλώσεις, είχαν προγράμματα αθλητικά για τα παιδιά.
Α, αυτό που έλεγε ο Μανολάκος εχθές. Ναι, ναι.
Ναι. Και επίσης μετά στη δεκαετία του 60-70, 80 αρχίζουν και επεκτείνουν κοινωνικές υπηρεσίες. Προτού τις κοινωνικές υπηρεσίες υπήρχε η Φιλόπτωχος, η πρόνοια που βοηθούσε τα άτομα, τους Έλληνες που είχαν ανάγκη από πράγματα, προσανατολισμό κλπ. Είχαν κάνει επιτροπές, παράδειγμα, για εθνικά θέματα. Στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο ελληνισμός μέσα σε αυτά τα πλαίσια βόησε να μαζέψουν λεφτά και να τα στείλουν στην Ελλάδα για οπλικά συστήματα. Κάτι που δεν το έχουν ξεφύγει από το αρχικό σκοπός. Βλέπεις ότι υπάρχει μια κατέρευση στην τελευταία δεκαετία, η οποία έχει ξεφύγει από τον αρχικό σκοπό των κοινοτήτων. Αντί να είναι σέρβες υπηρεσιακός οργανισμός και να μιλάει για τον ελληνισμό στην περιοχή, έχει γίνει κάτι, θα σου έλεγα ότι θα το χαρακτηρίσω ότι είναι ένα γκέτο από μία μικρή ομάδα ανθρώπων που βλέπουν ότι αυτά που κάνουν είναι για τον ελληνισμό, αλλά στην ουσία δεν είναι. Είναι για τα προσωπικά τους συμφέροντα και να βγάλουν κάποιο άχτη που είχαν στο παρελθόν. Αυτά έχουν δημιουργήσει
ναι, όντως βγάζουν χολή και εδώ οι δικοί μας το πρωτοπορούν. Αλλά αυτό πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Με 50.000 μέλη, πώς φτάσαμε τώρα να αφήσουν αυτά τα 50.000 μέλη να μπουν, ας το πούμε, το φασισταριό? Γιατί μόνο για φασισταριό μιλάμε εδώ πέρα.
Δύο πράγματα, ας πούμε, μπορούμε να μην χαρακτηρίσουμε. Είναι άνθρωποι που δεν σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες. Okay.
Το ίδιο λέμε.
Okay. Right. Εσύ, η δική σου ορολογία, η δική μου είναι ότι δεν σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες, καταπατούν τους κανονισμούς του οργανισμού, δεν έχουν διαφάνεια και θα μου πεις πώς φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε με μια μεγάλη δυσαρέσκηση που έχει γίνει στον ελληνισμό. Οι δικαστικές αγωγές που έχουν γίνει εναντίον της Μητρόπολης ή σε άλλους οργανισμούς, και περισσότερα οι τελευταίες που είχαν γίνει με τη Μητρόπολη, διχάσανε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί οι αυτοί που ήσαν στη διοίκηση της κοινότητας του Τορόντου δεν είδανε αυτό που λέμε the implications of the decision.
Ναι, αλλά πώς φτάσαμε εκεί, δηλαδή τι ήταν αυτό που έκανε τώρα να αλλάξουν αυτοί που ήταν πριν, που τους είχε αγαπήσει ο κόσμος, που ήταν κοντά στον κόσμο, πώς βρεθήκαν στην απέξω και μπήκανε μέσα αυτοί, τέλος πάντων, μην τους πω πάλι αυτοί που είναι.
Okay, έχουμε...
Τι μεσολάβησε δηλαδή? Μήπως μεσολάβησε, μπήκανε νέοι μέσα, καταδεζάκια, που δεν είχαν τις ίδιες ιδέες με τους πρωτοπόρους?
Δεν υπήρχε recruitment. Οι συνδυασμοί στο παρελθόν ήταν ο μηχανισμός που έφερνε νέο αίμα στη διοίκηση. Και το νέο αίμα που φέρανε στη διοίκηση οι συνδυασμοί ήταν επειδή είχαν ένα πρόγραμμα όσο αφορά τη διοίκηση της άλφας κοινότητας και είχαν και νέους και νέα παιδιά μέσα, το οποίο πήρανε θέσεις και προωθήσανε το όραμα. Αυτή η ομάδα ανθρώπων που συμμετείχε στα κοινοτικά έχει παρατεθεί, έχει κάνει resign, δεν συμμετέχει, και ο μεγαλύτερος λόγος είναι ο διχασμός που είχε δημιουργηθεί, όπως είπα, τα τελευταία χρόνια από τις αγωγές που είχαν γίνει εναντίον άλλων οργανισμών. Αυτό έφερε ένα μεγάλο διχασμό, το οποίο κανένας δεν θέλει να συμμετέχει.
Τόσο στα κογκρέσα, όσο και στη Μητρόπολη, όσο και δεν έχει καταλάβει κανένας την παροικία, τόσο στο Μόντριαν, όσο και στο Τορόντο, τι είναι αυτές οι αγωγές. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι φαγωνόμαστε και τρογόμαστε και αν τα βρούμε. Αυτό λένε.
Λοιπόν, κοίταξε, το θέμα είναι ότι στο θέμα των αγωγών, κανείς δεν έχει εξηγήσει γιατί γίνανε αυτές οι αγωγές. Τι ήταν το root cause που έκανε η αλφα οργάνωση να κάνει μήνυση στην β' οργάνωση. Δεν θέλω να αναφερθώ στο Κογκρέσο και μπορούμε να το αναλύσουμε άλλοι, γιατί εκεί ξέρουμε το root cause. Όσο αφορά το root cause στην κοινότητα του Τορόντου με την αγωγή εναντίον της Μητρόπολης, ήταν μια διαφωνία αν οι παπάδες ήσαν υπάλληλοι της κοινότητος ή υπάλληλοι της Μητρόπολης. Και αρχίσαμε με αυτή την πρώτη αγωγή. Μετά έγινε αγωγή εναντίον της Μητρόπολης για χρήματα της φιλοπτώχου σε μια συγκεκριμένη εκκλησία. Αυτή η αγωγή έφερε το μεγαλύτερο διχασμό στην ελληνική κοινότητα του Τορόντου, που δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Ήταν γιατί οι κύριοι κάνανε μήνυση σε γυναίκες που ήσαν απλά μέλη της φιλοπτώχου. Και κάνανε βαριές κατηγορίες εναντίον, τις οποίες δεν τις έχουν αποδείξει σε κανένα δικαστήριο. Και δεν ξέρουμε αν έχει λυθεί αυτό το θέμα.
Ό,τι και να είναι, αυτές οι φασαρίες, ούτε και έχω καταλάβει, τέλος πάντων, αυτές οι φασαρίες, οι δικαστικές διαμάχες υπήρχαν και στο παρελθόν?
Υπήρχαν.
Α, υπήρχαν και τότε.
Ναι, και στην κοινότητα του, κοίταξε,
το 60 και το 70.
Οι τρεις μεγάλες κοινότητες στον Καναδά, Μοντρεάλ, Τορόντο και Βανκούβερ, είχαν δικαστικές αγωγές. Αλλά οι δικαστικές αγωγές που είχαν γίνει στο παρελθόν δεν δημιουργήσανε μίσος ούτε διχόνοια. Και δεν ήταν στο βαθμό που δημιουργήσε η τελευταία αγωγή που έγινε στο Τορόντο. Αυτό δημιούργησε μια κατάσταση το οποίο έδιωξε, μάλλον θα έλεγα έσπρωξε τον κόσμο να πει ασυχτήρι, η κοινότητα δεν με αντιπροσωπεύει εμένα.
Αυτό γιατί όμως έγινε? Ήταν λάθος προσέγγιση, λάθος εξήγηση, δεν ενημερώσανε καλά τον κόσμο? Τι ήταν, τι φταίει δηλαδή? Γιατί τώρα αυτή η αγωγή η σημερινή να διεξάγεται μέσα με μίσος στο κίνητρο και όχι οι προηγούμενες?
Κοίταξε να δεις, ήταν πολιτικό το θέμα. Η ηγεσία που υπήρχε και στο Τορόντο και στο Μοντριόλ, εντάξει, θα πάμε στο δικαστήριο για αυτό το σκοπό, δηλαδή δεν θα πληρώσουμε τους παπάδες. Okay. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν μια απόφαση μόνοι τους. Δεν ήταν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της κοινότητος να προχωρήσουν στα δικαστήρια. Αν πηγαίνανε στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας να πάρουν την άδεια να προχωρήσουν στην αγωγή, σίγουρα η Γενική Συνέλευση θα το απορρίπτε. Αποφασίσανε μόνοι τους, όχι μόνο το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο το περισσότερο δεν γνώριζε για την αγωγή.
Όπως και στο Μόντρο, τα ίδια δεν είναι. Δύο-τρεις λίγο και γράφουν εκεί μέσα.
Θέλω να σου πω ότι πώς έχουμε φτάσει σήμερα είναι επειδή η πολιτική, quote unquote, η πολιτική ηγεσία που είχε αναλάβει τα έννοια της ΑΒ κοινότητας, okay, εκλείστηκε σε ένα μικρό κύκλο. 3, 4, 5 ατόμα.
Ναι, μπράβο. Ναι, όπως σχεδόν. Ναι.
Αυτά τα άτομα ποτέ δεν λογοδοτήσανε γιατί πήρανε αυτές τις αποφάσεις.
Ναι.
Εντάξει, να προχωρήσουν σε αυτό το δρόμο. Και δεύτερο, δεν λογοδοτήσανε όταν φέρανε μέσα στην αγωγή άτομα το οποίο δεν είχαν αρμοδιότητες ή εξουσίες.
Μάλιστα.
Όσο αφορά τη διαχείριση των χρημάτων.
Ωραία. Πέραν αυτό τώρα.
Αυτό είναι βασικό το πρόβλημα.
Πέρα επί της ουσίας τώρα.
Ναι, αλλά θέλω να προσθέσω ένα άλλο πράγμα. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν, αυτό, ναι, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, mm-hmm, καταρρεύσανε. Τις διαλύσανε.
Ναι, όπως και εδώ. Τις κλείσανε όταν άρχισε η κρίση. Τότε
ναι,
που τους,
όχι,
τότε
εγώ
που τη χρειαζόμαστε την περισσότερο, την κλείσανε.
Η κατάρρευση στο Τορόντο είχε αρχίσει προτού την πανδημία.
Ναι.
Και το ίδιο είχε αρχίσει και στο Μοντριόλ. Θα πας ιστορικά και θα δεις τη δράση αυτών των τμήματων.
Ναι, αλλά έχουμε άλλους οργανισμούς οι οποίοι, ναι, μπορούμε και να τρέχουμε εκεί αντί για την, ναι, κοινότητα.
Ναι, στην κοινότητα, στην περιοχή του Μοντριόλ υπήρχαν άλλοι παράλληλοι οργανισμοί που μπορούσαν να προσφέρουν.
Και ακόμα προσφέρουν, ναι, καλύτερα από όλους.
Ναι, σίγουρα. Αλλά στο Τορόντο, ναι, υπήρχε στις κοινωνικές υπηρεσίες το κέντρο το οποίο οι Έλληνες του Μετροπολιτικού Τορόντο πηγαίνανε για πληροφορίες και επίσης όταν αυτό το τμήμα δεν είχε τις υπηρεσίες που θέλανε αυτά μπορούσαν να κάνουν refer σε άλλες, ναι, οργανισμούς οι οποίοι πολύ ευχαρίστως τους εξυπηρετούσαν.
Ναι, αυτό που γίνεται. Ναι.
Και παράλληλα στο Social Services της κοινότητας του Τορόντο είχε δημιουργήσει και ένα πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι.
Αχα,
το οποίο υπήρχε λειτουργός, ο οποίος πήγαινε στους πελάτες να τους προσφέρει υπηρεσίες στο σπίτι.
Ωραία, στα 4 λεπτά που μας έχουν μείνει, εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να επανέλθουμε πάλι στο προηγούμενο μοντέλο της ενότητας? Υπάρχει ανάγκη γι' αυτό όμως, υπάρχει ζήτηση γι' αυτό?
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή οι νέοι, mm-hmm, και μιλάω όχι μόνο για τη δεύτερη και τρίτη γενιά των Ελλήνων, αλλά και μιλάω και για αυτούς που έχουν έρθει πρόσφατα από την Ελλάδα.
Τους νεομετανάστες, ναι.
Ναι, τους νεομετανάστες δεν πλησιάζουν τον οργανισμό με αυτά που έχουν ακούσει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το institution.
Ναι, αλλά βαδίζοντας στο μέλλον τώρα, προχωρώντας, υπάρχει πιθανότητα να ανατραπεί αυτή η κατάσταση και να επανέλθουμε στο προηγούμενο σκοπό?
Okay, για να επανέλθει αυτό πρέπει να γίνει ριζική αλλαγή μέσα στη διοίκηση, ναι, αυτών των οργανισμών.
Ναι.
Και, εγώ δεν βλέπω ριζική αλλαγή και μιλάμε να αλλάξεις όχι μόνο τα άτομα, αλλά την ιδεολογία,
ναι,
που έχει αυτός ο οργανισμός αυτή τη,
ναι,
στιγμή.
Ναι, αυτό το κήρυγμα που λέμε.
Ναι, εάν εξαρτάται στις επόμενες εκλογές ποιος τα άτομα, τι πρόγραμμα έχουν,
ναι,
και αν είναι διαθετημένοι,
αυτό είναι,
να αλλάξουν όλο αυτό το ιδεολογικό σύστημα, mm-hmm, που υπάρχει μέσα στην κοινότητα,
ναι,
και να αρχίσουν με τα βασικά.
Αυτό.
Το βασικό είναι διαφάνεια.
Εδώ έχουμε τον κύριο Σύρο που κάτι έχει προτείνει τις προκοπής,
ναι,
αλλά για να δούμε, θα τον αφήσουνε ή θα πλακώσουν τώρα τα τσιράκια τα προηγούμενα,
ναι,
και θα κάνουν τα κόλπα τους πάλι.
You jump into the conclusion που λέει. Εγώ θέλω να σου πω τι πρέπει να, πώς να επαναφέρουμε τους οργανισμούς να είναι πραγματικά οργανισμοί που θα προσφέρουν υπηρεσίες στους Ελληνοκαναδούς.
Έχουμε 2 λεπτά τον επίλογο.
Λοιπόν, είναι η διαφάνεια είναι η πιο βασική.
Ναι,
δεύτερο,
ναι,
είναι μια εξόρμηση να φέρουμε μέλη μέσα στην κοινότητα. Και να πείσουμε αυτά τα άτομα να γραφτούν μέλη, γιατί προσφέρουμε υπηρεσίες και είναι κάτι που οι προγόνοι τους το κάνανε. Να αναπτύξουμε σωστές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές, πολιτιστικά προγράμματα, κοινωνικές υπηρεσίες, για να είναι attractable στην καινούργια γενιά.
Προσιτή, ναι.
Ναι, εάν προσιτή σε αυτούς. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα conditions,
ναι,
θα παραμείνουν μικροί οργανισμοί,
mm-hmm,
οι οποίοι σιγά σιγά θα αυτοκτονήσουν μόνοι τους.
Αυτό θα καταρρεύσει, εκεί πάει.
Και αυτό είναι ένα που πρέπει να έχει όλοι μας πρέπει να κοιτάμε γιατί γίνεται αυτό.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται.
Αυτό είναι.
Γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και δεν ξέρουν τι θα βρούνε όταν υπόσχεση. Θα μπουν μέσα στη διοίκηση.
Αυτό. Κύριε Μάνιο, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Κοίταξε, το θέμα που έδειξες είναι πολύ περίπλοκο.
Είναι,
δεν θα χρειαστεί άλλο χρόνο να γίνει μεγαλύτερη συζήτηση σε αυτό.
Ναι, ναι.
Και είναι και άλλα άτομα, ιστορικά άτομα, ο κύριος Μανολάκος και οι άλλοι που ξέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, στις δικαστικές αγωγές...
Ναι, δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Θα κλείσει το κομπιούτερ, θα μας κλείσει. Θα τα ξαναπούμε άλλη φορά, κύριε Μάνιο.
Γιατί υπάρχει και μία άλλη παράγραφος εδώ πέρα που δεν την έχουμε συζητήσει, που κάνει την κατέρευση των κοινοτήτων.
Ναι, θα το μιλήσουμε στο άλλο πρόγραμμα. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μάνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Μάνιος από το Τορόντο. Η ώρα είναι 8:56 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα ακριβώς με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Μην το κουνήσεις, διότι θα έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Deutsche Welle και από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ακούτε Radio Centreville στα 102,3 FM. Επιστροφή σε 3 λεπτά ακριβώς.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εκδηλώσεις στο Βερολίνο με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Έρονται τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας στη Βρετάνια. Απεσιόδοξη Μόσχα για αποκλιμάκωση στο Ουκρανικό. ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν στην ουσία το αίτημα της Ρωσίας για εγγυήσεις ασφάλειας. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 77 χρόνια μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau από τον κόκκινο στρατό στις 27 Ιανουαρίου του 1945, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, η Γερμανία τιμά σήμερα τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το πρωί, ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, από κοινού με τον Ισραηλινό πρόεδρο Μίκη Λέβη, κατέθεσαν στέφανο στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας, ενώ λίγο αργότερα πήραν μέρος στην ειδική τελετή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Από το Βερολίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ημέρα μνήμης, περί συλλογής και υπενθύμησης σήμερα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Με μια ειδική τελετή, η Bundestag τίμησε όπως κάθε χρόνο από το 1996 τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Ποτέ ξανά να μην δώσουμε χώρο στα στερεότυπα και τον αντισημιτισμό. Το παρελθόν του Ολοκαυτώματος αφορά όλους μας, ανέφερε η πρόεδρος της Bundestag, Bärbel Bas, απευθύνοντας έκκληση για επαγρύπνηση. Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης, η παρουσία της επιζήσασας του Ολοκαυτώματος Inge Auerbacher, χημικός από το Kippenheim της Βάδης Βρυτεμβέργης, που σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη. Ως παιδί βίωσε τη φρίκη του ναζισμού στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Theresienstadt μαζί με την οικογένειά της. Φορώντας μια καρφίτσα σε σχήμα πεταλούδας, σύμβολο των παιδιών που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί, έστειλε το δικό της μήνυμα προς τα παιδιά όλου του κόσμου. Το μίσος του ανθρώπου προς άνθρωπο είναι φρικιαστικό. Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν υπήρχε επιλογή. Όλα περιστρέφονταν γύρω από το πώς θα κρατηθούμε στη ζωή. Καλεσμένος στη Γερμανική Βουλή ήταν όμως και ο Μίκη Λεβί, πρόεδρος του Ισραηλινού Κοινοβουλίου της Κνεσέτ, τονίσοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών σήμερα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Η επεξεργασία της μνήμης συνδέει τους δύο λαούς μας όλες αυτές τις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σημαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεταξύ ζωής και θανάτου να επιλέγουμε τη ζωή, δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα ποτέ ξανά. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Νέο ρεκόρ κατέριψαν τις τελευταίες 24 ώρες τα κρούσματα κορονοϊού στη Γερμανία. Ξεπερνούν πλέον τα 200.000, με το δείκτη θετικότητας να έχει σπάσει το φράγμα των 1.000 ανά 100.000 κατοίκους. Ας σημειωθεί ότι τα κρούσματα σήμερα είναι αυξημένα κατά 70.000 σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Εταιρείας Γερμανικών Νοσοκομείων προειδοποιεί για σημαντική αύξηση των νοσηλιών μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Όπως δήλωσε ο Γκέραλτ Γκάς, τα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση λόγω της αναμενόμενης εκτόξευσης ασθενών με COVID, αλλά και λόγω μεγάλου μέρους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που νοσεί με κορονοϊό. Η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε σήμερα στην άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Η απόφαση της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον αποχωρήσει σε άρση του σχεδίου Β κατά της Όμικρον σχετίζεται με την κατακόρυφη πτώση των κρουσμάτων πανδημίας στη Βρετανία από τις αρχές του μήνα. Η Μαρία Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο.
Αργά αλλά σταθερά η Αγγλία προσπαθεί ξανά να κάνει τα δικά της βήματα προς την κανονικότητα και ελπίζει να μάθει να ζει με τον COVID. Από σήμερα λοιπόν καταργείται η υποχρεωτικότητα της μάσκας στους κλειστούς χώρους και τα εμβολιαστικά διαβατήρια ή υπόδειξη αρνητικού τεστ τα οποία απαιτούνταν σε κλαμπ και μεγάλες διοργανώσεις. Παράλληλα από τη Δευτέρα θα έρθουν και κάποιες αλλαγές στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Πλέον δεν θα υπάρχει περιορισμό στον αριθμό επισκεπτών, ενώ θα μειωθούν και οι μέρες καραντίνας από 14 σε 10 στους θετικούς στον κορονοϊό. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταργήθηκε και το μέτρο της εργασίας από το σπίτι, αλλά και οι μάσκες εντός των αιθουσών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Υπουργός Υγείας Άντζι Τζάβι δήλωσε ότι η επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος και η καλύτερη κατανόηση στη θεραπεία του κορονοϊού ήταν εκείνα που έδωσαν την ευχέρεια στην κυβέρνηση να επαναφέρει περισσότερες ελευθερίες στη χώρα. Όμως, παρά την εξαγγελία της κυβέρνησης, ήδη επικρατεί ένα χάος σχετικά με το ποιοι τελικά θα προχωρήσουν στην οριστική κατάργηση των περιοριστικών μέτρων. Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και έλλειαν εμπορίου ήδη κατέστησαν ότι θα συνεχίσουν να ζητούν από τους πελάτες τους να φορούν μάσκες, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου του Λονδίνου Σάντι Καν, η μάσκα θα συνεχίσει να είναι υποχρεωτική στους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Σε αυτό το κλίμα, πάνω από 70.000 υγειονομικοί της πρώτης γραμμής κινδυνεύουν με απόλυση ή αλλαγή της θέσης, εάν μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου δεν λάβουν έστω την πρώτη δόση του εμβολίου. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Με σκληρή απάντηση σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε τη Μόσχα η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέαμποκ. Στη συζήτηση με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, η Υπουργός υπογράμμισε ότι έχουμε στη διάθεσή μας σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και ο αγωγός Nord Stream 2. Η Αναλένα Μπέαμποκ πρόσθεσε ωστόσο ότι το Βερολίνο εξακολουθεί να επιθυμεί το διάλογο. Στο μεταξύ, με απογοήτευση δείχνει να αντιδρά το Κρεμλίνο στις γραπτές απαντήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και ΝΑΤΟ στο ρωσικό αίτημα για εγγυήσεις ασφαλείας. Επικαλούμενο τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απάντησαν θετικά στο σημαντικότερο αίτημα της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός αφήνει ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου για δευτερεύοντα ζητήματα, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποφαθεί τώρα για τα επόμενα βήματα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Στις έρευνες για τη διαλεύκανση της ένοπλης επίθεσης 18χρονου στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με μία νεκρή πριν από περίπου μία εβδομάδα, οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στην αγορά των όπλων στην κατοχή του αυτόχειρα. Έρευνες σε βάρος 4 μάνατζερ της ισπανικής εταιρείας πετρελαιοειδών Repsol διεξάγει η εισαγγελία του Περού μετά τη διαρροή 6.000 βαρελιών πετρελαίου από τάγκερ ως συνέπεια της ηφαιστιακής έκρηξης στην Τόγκα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη αύξηση πληθωρισμού των τελευταίων 30 ετών. Η άνοδος των τιμών κατά 5,4% σημαίνει ότι ακριβαίνουν τρόφιμα, παπούτσια, ρουχισμός αλλά κυρίως η ενέργεια. Είναι ταπεινωτικό, δηλώνει η Ρεμπέκα, μητέρα από το δυτικό Γιόρκσαερ, στο BBC. Θα πρέπει όλοι να είναι σε θέση να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα σπίτι το οποίο θερμαίνεται. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Joseph Rowntree, στο Ηνωμένο Βασίλειο ζουν 1,8 εκατομμύρια παιδιά σε νοικοκυριά, με εισόδημα που δεν αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη. Αυτό γίνεται σαφές από όσα λέει ο γιος της Ρεμπέκας. Η μητέρα μου μας έμαθε ότι δεν μπορούμε να έχουμε όσα θέλουμε, αλλά έχουμε όσα χρειαζόμαστε. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτά» ο 11χρονος απαντά «Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας και πολλή αγάπη». Τους μήνες που έρχονται η αγοραστική δύναμη των Βρετανών θα δεχθεί σοβαρό πλήγμα. Ο κύριος λόγος είναι η εκτόξευση των τιμών ενέργειας με την οποία ο πληθωρισμός ενδέχεται να φτάσει στο 7%. Παρά το γεγονός ότι στη Βρετανία ισχύει πλαφόν στις τιμές ενέργειας, όλα δείχνουν ότι από την 1η Απριλίου θα υπάρξουν αναπροσαρμογές στα ανώτατα όρια τιμών, με αποτέλεσμα οι δαπάνες των οικοκυριών για ενέργεια να αυξηθούν πάνω από 50%. Για τον δημοσιογράφο Μάρτιν Λούις, ιδρυτή της ιστοσελίδας moneysavingexpert.com, θα πρέπει να εξεταστούν μια σειρά μέτρων στήριξης νοικοκυριών, όπως είναι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στην ενέργεια και τα επιδόματα θέρμανσης. Είναι απολύτως σαφές ότι απαιτούνται οικονομικές ενισχύσεις πολλών δισεκατομμυρίων λιρών όσων έχουν ανάγκη, αλλά και των χαμηλόμισθων. Διαφορετικά, πολλά νοικοκυριά θα πρέπει να επιλέξουν αναγκαστικά μεταξύ θέρμανσης και αγοράς τροφίμων. Ο κίνδυνος διολίσθησης στη φτώχεια είναι υπαρκτός για πολλούς Βρετανούς. Καθοριστικός συνεπώς είναι τι θα πράξει από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Γεια σου, Χρυσανθόπουλε, με τη λίδα σου. Τα τουβαδεγιά για ραμάν και πέμπναν τα τουβαδεγιά για ραμάν. Έρουξαν στο γουρταρέμαν τόρτους τα παλικαρέγια για ραμάν. Έρουξαν στο γουρταρέμαν τόρτους τα τζαναβαρέγια για ραμάν. Βαχάει εφτά εγκεμανιέν τόρτους το βαρχάρ, εκεί χάλο δεν και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Τράνον γιάνγκεν στο τσάμπασιν, σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν. Σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν, όλοι καθούνταν και κλαίνε γιάρια ραμάν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν, όλοι καθούνταν και κλαίνε γιάρια ραμάν. Βαϊεκάεν και μανίεν τόρτου στο βαρχάρ, εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχος αχτάρ. Κλέν τη Θεού τα πουλόπα, κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ραμάν. Κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ραμάν. Κλαίει το τσαμπλούκ το χαρακιόλ, κλαίνετε μορφά τελάτε γιάρια ραμάν. Κλαίει το τσαμπλούκ το γαρακιόλ, κλαίνετε μορφά τελάτε γιάρια ραμάν. Βαϊεκάεν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ, εκεί άλλο δε και πέμνεν μάνα τον σαχτάρ. Βαϊκάρε και μάμιεν τόρτου στο βαρχάρ. Εκεί άλλο δε και πέμνεν μάνα τον σαχτάρ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Ώρα απελευθέρωση του ωραρίου αλλά και της μουσικής στην εστίαση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στο πλαίσιο της αποκλιμάκωσης των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού. Παραμένει ωστόσο η απαγόρευση για όρθιους. Η χαλάρωση των περιορισμών θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Επίσης δίνεται παράταση στη λήξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν την τρίτη δόση όσοι την ανέβαλαν λόγω της κακοκαιρίας. Πολιτικές εξελίξεις μετά το πέρας κακοκαιρίας Ελπής και τα πολλαπλά προβλήματα που άφησε πίσω της. Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ευνηδιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για την χειρότερη κυβέρνηση που υπήρξε στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για κίνηση εντυπωσιασμού εκ μέρους του κ. Τσίπρα που βλέπει την δημοτικότητά του να φύνει. Η υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου φάνηκε όταν ο κύριος οικονόμου έφτασε στο σημείο να αμφισβητεί αν η Κατεχάκη βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας αναμένεται να αρχίσει αύριο στις 6 το απόγευμα και να ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Ελληνική Λύση θα υπερψηφίσουν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει την απόφασή του κόμματος σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Open. Ναι στην πρόταση μομφής και από το Μέρα 25. Έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά τα δεκάδες τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας πολιτών που παραμένουν χωρίς ρεύμα 4 ημέρες προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας κοινοφελούς εγκατάστασης. Περίπου 1000 νοικοκυριά είναι ακόμη χωρίς ηλεκτρικό σε πολλές περιοχές. Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο παρότι σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες διεξάγεται σε μία ή δύο λωρίδες εξαιτίας των ακινητοποιημένων οχημάτων που βρίσκονται μέσα στον πάγο και τη λάσπη. Μετεμποδίων κυκλοφορία στα δίκτυα των Δήμων που δεν έχουν καθαριστεί. Καθυστερήσεις καταγράφονται από το πρωί στα δρομολόγια της γραμμής 1 του μετρό. Στις 10 το βράδυ σταματούν σήμερα και αύριο τα δρομολόγια του τραμ λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΙΔΑΠ. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιάσει η εταιρεία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό τον τρόπο καταβολής των 2.000 ευρώ αναεγκλωβισμένο αυτοκίνητο, όπως συμφωνήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με εκπροσώπους της εταιρείας. Η Αττική Οδός άνοιξε το πρωί και η διέλευση από αυτήν θα γίνεται χωρίς διόδια μέχρι και την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Εν τω μεταξύ, με τηλεεργασία θα γίνουν και αύριο οι υπηρεσίες του Δημοσίου. Λήξη συναγερμού στο Παγκράτιο που νωρίτερα διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στη συμβολή των οδών Πύρου και Ενίου. Οι κάτοικοι των πολυκατοικιών που εκενώθηκαν προληπτικά επέστρεψαν στα σπίτια τους. Στη διεθνή επικαιρότητα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού σε ένα ξενοδοχείο συνοικίας της Ουάσιγκτον, έγινε γνωστό από την τοπική αστυνομία. Έχουμε λάβει καταγγελίες για δραστηριότητες που συνδέονται με ναρκωτικά, εξήγησε αξιωματικός της αστυνομίας σε δηλώσεις του σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ένοπλες συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι σήμερα μεταξύ Κυργίζιων και Τατζίκων συνοριοφυλάκων σε μια ευαίσθητη ζώνη όπου είχαν σημειωθεί και πάλι μάχες την περασμένη άνοιξη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων θα εξετάσουν την ερχόμενη Τρίτη Υπουργός Υγείας και Επιδημιολόγοι. Η άρση του αδιεξόδου και η επανέναρξη της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο επίκεντρο της συνάντησης Ιωάννη Κασουλίδη, Colin Stewart. Προκλήσεων συνέχεια από τον Ερσίν Τατάρ έσπευσε να απορρίψει προκαταβολικά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Απείλησε μάλιστα πως η Τουρκία θα απαντήσει στην ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η είδηση αναλυτικά. Αρχισυνταξία Χρήστος Πάσιος. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου και Ανδρέας Καλιστράτης. Την ανανέωση της θητείας της UNFICIP για άλλους 6 μήνες αποφάσισε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στο ψήφισμα εκφράζεται λύπη για την έλλειψη πρόοδου στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων επίλυσης του Κυπριακού και τονίζεται ότι το σημερινό status quo δεν είναι βιώσιμο. Αναφέρεται επίσης ότι η μη συμφωνία προωθεί τις πολιτικές εντάσεις και βαθαίνει την αποξένωση των δύο κοινοτήτων, διακινδυνεύοντας μη αναστρέψιμες αλλαγές. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, εξέφρασε ικανοποίηση για το ψήφισμα, επισημένοντας ότι στο λεκτικό μπήκαν ενισχυτικές αναφορές, τις οποίες ζητούσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Σημείωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει τις ενέργειες στην περίκλειστη πόλη της Αμμουχώστου και ζητά αμέσως ανατροπή των μονομερών ενεργειών που αντιβαίνουν στις προηγούμενες αποφάσεις του. Ο Κύπριος διπλωμάτης δήλωσε επίσης ότι στο ψήφισμα γίνεται λόγος για διασφάλιση συστηματικής και αποτελεσματικής παρακολούθησης και αναφοράς από την UNFICIP, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάσταση στην Αμμουχώστο. Η Ελλάδα εξοπλίζοντας τα ελληνικά νησιά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ισχυρίζεται για μία ακόμα φορά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Ταγκίπ Ερτογάν. Σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο υποστηρίζει ακόμη ότι η Αθήνα κλήθηκε να ανταποκριθεί ειλικρινά στις εκκλήσεις της Άγκυρας για διάλογο και συνεργασία. Επιπρόσθετα επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα νόμιμα όπως ισχυρίζεται δικαιώματα και συμφέροντά της στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα εξοπλίζοντας τα ελληνικά νησιά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ισχυρίζεται για μία ακόμη φορά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Ταγκίπ Ερτογάν. Στην Τουρκία δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στην πόλη Ερζερούμ στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η χιονοστιβάδα έπληξε την περιοχή γύρω στο μεσημέρι. Ομάδες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν αμέσως στο σημείο και λίγες ώρες αργότερα ανέσυραν νεκρούς δύο πολίτες. Η συγκεκριμένη περιοχή βιώνει συχνά βαρύς χειμώνες με έντονες χιονοπτώσεις και δρυμή ψύχος. Το Ερζερούμ φιλοξενεί μερικές από τις πιο δημοφιλείς πίστες στην Τουρκία. Νωρίτερα αυτή τη βδομάδα η κυβέρνηση διέκοψε τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για 24 ώρες εξαιτίας φοδρής χιονοθύελλας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 στα FM. Η ώρα είναι 9 και 22 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για τα υπόλοιπα 5 λεπτά που έχουν απομείνει και θα ήθελα να σχολιάσω λίγο για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Μία μικρή ανασκόπηση για τα τελευταία 2 χρόνια, 3 της διοίκησης που είναι τώρα αυτή επάνω. Τα τελευταία όμως 2 χρόνια θα ήθελα να σχολιάσω που έχουμε υποστεί αυτή την κρίση. Αυτό που ήθελα να έβλεπα ως Έλληνας ομογενής εδώ στο Μόντρεαλ ήταν την ηγεσία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, όπως το λέει και ο τίτλος που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον στη θεωρία τους Έλληνες του Μίζωνος Μόντρεαλ. ευρύτερης περιοχής του Μόντρελ. Θα ήθελα να το έβλεπα αυτό και στην πράξη. Σε αυτές τις δύσκολες, τώρα βέβαια βγαίνουμε από την κρίση, πλέον αργά τώρα, έχουν χάσει το τρένο, το έχουν χάσει το τρένο εντελώς, παντελώς, το τρένο έφυγε. Αυτό που θα ήθελα να βλέπα, αν ήταν όντως ηγέτες του ελληνισμού εδώ, της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ, όπως λένε, να έβγαιναν στα μέσα ενημέρωσης, να είχαν απαιτήσει να έβγαιναν στα μέσα ενημέρωσης ο πρόεδρος, παράδειγμα. Και εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ να μου είχε απαιτήσει να τον έβγαζε στον αέρα για να απευθυνθεί στον ελληνισμό και να κατησυχάσει τον ελληνισμό ότι όλα είναι υπό έλεγχο, ότι η κοινότητα είναι εκεί για τον ελληνισμό σε αυτές τις δύσκολες ώρες, τότε που είχαμε τους, ξέρετε, τους εγκλεισμούς από πολύ νωρίς, τότε που είχαμε τα μεγάλα περιοριστικά μέτρα στην αρχή της κρίσης, τότε έπρεπε να βγαίνει ο πρόεδρος να μου είχε απαιτήσει. Τι θα του έλεγα, όχι? Αν του έλεγα όχι, θα έπρεπε να είχα παραιτηθεί εγώ από αυτή τη θέση εδώ. Δεν θα είχα θέση εδώ αν του το είχα αρνηθεί αυτή την απέτηση, αν το απαιτούσε για να απευθυνθεί ως ηγέτης ο πρόεδρος στον ελληνισμό και να εξηγήσει με το ίδιο του το στόμα ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει σε αυτήν την ελληνική παροικία, ποιες είναι οι υπηρεσίες των κοινωνικών υπηρεσιών που μπορεί να απευθυνθεί ο ηλικιωμένος ή αυτός που δεν μιλάει ελληνικά, τι είναι η κοινότητα, πώς μπορεί να σταθεί αυτή η κοινότητα δίπλα στον Έλληνα. Δεν το έκανε, δεν το κάνανε αυτό. Θα ήταν ηγέτης αν το έκανε και θα μπορούσανε να το κάνανε αυτό και να είχαν όλη τη συμπαράσταση τόσο των μέσων ενημέρωσης, τόσο της παροικίας, τόσο και της δικής μου, που παρόλο που έχουμε, ξέρετε, τα μικρά μας, να μου είχε απαιτήσει η Παπαδόπουλε, θέλω να με βγάλει στον αέρα για να απευθυνθώ στην παροικία μου. Να έπαιρνε τηλέφωνο στον Τελίδη και να του έλεγε το ίδιο. Να έπαιρνε τηλέφωνο στην Ταπέρη, να έλεγε το ίδιο. Να κατεσυχάσει τον ελληνισμό και να τον σιγουρέψει ότι είναι σε καλά χέρια και η κοινότητα είναι εδώ για αυτόν. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε. Αυτή η δίκηση είναι ανάξια, ανάξια, και πρέπει να φύγει από εκεί. Προσβάλλει την έννοια του ελληνισμού στο Μόντρεαλ. Αυτά λοιπόν έχω να πω για απόψε το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, δεν μας φτάνει άλλο ο χρόνος. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε και απόψε το Ράδιο Σαντρεβίλ, και μέχρι την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.